Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono aš, kunigas Mozė Mitkevičius. Kviečiu jūs pasiklausyti apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams ištrauką, kurią mes esame įpratę vadinti himnu meiliai. Taigi jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų. Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinis. Kai ateis metas tobulumui, pasibaigs kas netobula. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas. Tapęs vyru mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mislingų pavidalų. O tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas. Bet didžiausia jame yra meilė. Siekite meilės. Labai gražus ir prasmingas tekstas dažnai. Jaunavedžiai renkasi savo santokos iškilmiai šį tekstą, nors panašu, kad jis labiau tiktų turbūt laidotuvėms dėl to svorio, kurį neša ir to turinio, kurį slepia savyje. Kągi palengva bandykim skaityti šias eilutes ir kažkaip tai kartu suprasti. Net jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, tai būčiau skambantis varis ir žvangantis cimbolas. Aišku, kad šis posakis yra tokia daugiau retorinė priemonė, bet Paulius, kalbėdamas apie angelų kalbą, ją priskiria iš tiesų egzistuojančiai kalbai. Galbūt niekada nesusimastėm, kas ta angelų kalba yra. Aišku, kad ji yra tokio aukštesnio rango negu žmonių kalba. Angelų kalba nėra žodžiai, kuriais susikalba tik angelai. Veikiau tai yra kažkokia tokia dangiška, slepininga kalba skirta Dievo garbinimui. Ir iš tikrųjų žmonės kalbas irgi angelų kalba, ypač kai jie garbina Dievą. Adoracijos metu mes galime kalbėti angelų kalba. Kalba, kuri pranoksta žmonių kalbas. Ypatinga Dievo garbinimo išraiška, kuriai nebūtinai reikalingi žodžiai, kur žmogus tiesiog gali nutilti Dievo akivaizdoje ir jį garbinti. Bet čia svarbu, ką Paulius pabrėžia, kad net ir angelų kalba, reiškia, net ir tai, kas pranoksta visas mūsų kalbas, viso pasaulio kalbas, kas iš tikrųjų yra tikrasis susikalbėjimas, galbūt netgi su Dievu, vis tik tai ir ta kalba, angelų kalba, pranoksta meilė. Ir dar daugiau, jeigu tos meilės žmogus nejaučia, tuomet angelų kalba netenka prasmės. Netenka ir savo turinio ir pasidaro panašiai į žvangančių cimbolų ar lėkščių skleidžiamą tuščią garsą. Juolab neduoda jokios naudos mūsų žemiškas kalbėjimas, jeigu jis yra be meilės. Ir atvirkščiai, turėdamas meilę, žmogus laimi viską, net jeigu ir negali ištarti nei žodžio. Triukšmingas varis ar žvangantis cimbolas išreiškia tokį tarškėjimą, džeržkėjimą, monotonišką garsą, kuris yra, aišku, labai ir nuobodus ir erzinantis. Ir Paulius šį posakį vartoja labai ciniškai, kaip kontrastą, angelų kalbai. Kalbėti be meilės tiesiog reiškia tarškėti arba kelti tuščius oro virpesius, nesukuriant skambesio. Taigi be tokio antgamtinio gyvenimo, be dvasios gyvumo, kuri gali suteikti tik meilę, kalbėtojas iš tikrųjų yra tuščias. Tikrasis garsas ir tikrasis skambėjimas ir tikroji kalba galiausiai yra meilė. Ta puikiai žino visi įsimylėję, kurie gali viens į kitą žvelgti neištardami nei žodžio ir susikalbėti. Galiausiai tikrai nenobodu yra su tuo žmogumi, su kuriuo nenobodu tylėti, bet toji tyla turi būti meilės paženklinta. Ir net jei turėčiau pranašavimą ir suprasčiau visas paslaptis bei visą pažinimą, ir net jei turėčiau visą tikėjimą, jog kilnočiau kalnus, bet neturėčiau meilės, būčiau niekas. Turbūt kilnesnės ir tokios aukštesnės dovanos, kaip pranašavimas ir pažinimas, taip pat ir kalbų dovano, neįsivaizdavo korintiečiai ir tarpusavyje, aišku, kad labai varžėsi, mėgindami pasirodyti labiau apdovanotieji. Bet čia vėlgi apaštalui Pauliui labai svarbus tik tai vienas veiksnys, tai yra vienianti vertybė, vienianti krikščionis vertybė, tai yra meilė. Ir meilės toka ne tik padaro bevertę gautą Dievo dovaną, gautą charizmą, bet ir paliečia pačio asmens būseną. Kitaip tariant, be meilės, bet kuris apdovanotasis yra lygiai taip pat niekas. Jei žmogus neturi meilės, tai dvasinė prasme jis yra nulis. Ir turbūt tai yra pagrindinė mintis, kurią nori atskleisti apaštalas Paulius. Labai taip įdomu, kad jis supriešina tokia galbūt jau pranašavimo dovana ir pažinimo dovana kaip aukščiausia dovana ir tuo pačiu nurodo, jog tai nėra tik dalinis pažinimas arba tik kažkoks laikinas pranašavimas. Sako, jei turėčiau visas paslaptis ir visą pažinimą, tai reiškia, na, maksimaliai žmogus apdovanotas. Ir vis tik tai, jeigu jisai neturi meilės, tai ir tas maksimalumas nepadeda. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, ir atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Viena didžiausių turbūt meilės veiksmo išraiškų yra krikščionių pasiaukojimas kitų gerovei, išdalinant visą, ką turi, kas jiem priklauso, ir netgi paukojant save. Taigi toks kilnumas tikrai turėtų būti vertingas Dievo akise. Išdalinti, tartum į mažus gabaliukus, save visą išbarstyti kitiems, vis tik tai nereiškia išdalinimą to, kas pačiam aukotojui nereikalinga. Labai dažnai, man atrodo, mes išmaldą duodam būtent tokiu pagrindu, kas atlieka viršaus, ko mums iš tikrųjų nebereikia, tą labai net ir nesunku, ko gero, atiduoti. Nors ir tam reikia nemažai pastangų. Paulius eina daug radikaliau, jisai sako, net išdalinus viską, ką turi, tai reiškia ir tai, ko pačiam žmogui reikia, iš ko jis pats pragyvena. Ir ne tik finansinė prasme, bet ir savo laiką išdalinant kitiems, atiduodant, savo nepasiliekant vargšams ar tiesiog kitiems žmonėms. Vis tik tai po viso to, kai atsisakai tai, kas tau priklauso, ką turi, dar lieka šis tas, asmuo turi patį save. Ir jis gali paukoti jau čia patį save, tai reiškia paukoti savo gyvenimą. Ir jeigu tame nėra meilės, vėlgi visos tos pastangos pasirodo yra bevertės ir visiškai nereikalingos. Ir Pauliaus toks parinktas įvaizdis greičiausiai iš korintiečių gyvenimo apie mirtį susideginant tikrai neturėjo būti nereikšmingas skaitytojams to laiško, kurie žavėjosi drąsa ir tikėjimu. Korintiečiai tikrai žinojo, kad sielos jėga arba demonstratyvi šlovės meilė gali virsti net ir tokiu kraštutiniu savęs paukojimu ir kitas tik net ir žiaurią formą. Taigi Paulius papildo šias žinias meilės aplinkybę, be kurios tokia auka tampa bevertė. Esant meiliai, tie patys veiksmai vėlgi įgyja visai kitokią kokybę. Ir tuomet jau aptarti išsižadėjimai dangaus karalystėje tampa milžiniškos vertės. Savo gyvenimo atidavimas nieko nereiškia, jeigu asmuo tai daro be meilės, nėra motivuotas meilė. Žinom, kad daugybė motyvų gali slėptis žmogaus širdyje, kurie verčia mus atlikti tam tikrus kilnius poelgius. Bet ar tai yra meilė, jau galime tik mes patys atsakyti. Būtent ji yra aukščiausia tokia dvasinė kokybė, Dievo dovana, be kurios visa yra beverčiai dalykai ir su kuria priešingai tie mūsų veiksmai įgyja begalinę vertę. Toliau meilės himne Paulius pristato meilės didingumą, kilnumą, kuris įkvepia tikinčių elgesį visose srityse. Ir labai įdomu, kad mūsų vertimuose šie žodžiai yra apibūdinantis meilės žodžiai, yra nurodyti kaip būdvardžiai, bet jeigu skaitytume graikų kalbą, tai matytume, kad ten esama 15 veiksmažodžių, kurie pirmiausia išreiškia idėją, kad meilė nėra statiška, kad tai yra veiksmas, nėra pasyvus veiksmas, bet yra labai dinamiškas ir aktyvus veiksmas. Tai nėra kalbėjimas apie emocijas, kaip mes dažnai kalbam apie meilę ar apie jausmą kažkokį, bet yra konkretus veiksmai. Ir galbūt būtent dėl to vietoje abstraktaus meilės aprašymo Paulius konkrečiai labai nurodo, ką meilė daro ir ko meilė nedaro. Kitaip kalbant, jis meilę pristato kaip asmenį, labai tokį konkretų, kurį mes galime įsivaizduoti, kuriam būdingos tam tikros savybės arba nuo kažkokių veiksmų jisai susilaiko. Tai yra ir retorinė tokia ypatybė, kurią aš dabar nenoriu leistis pristatinėti jos, bet korintiečiai, kurie skaitė šį laišką ir ypač šią vietą, puikiai suprato, kad Paulius yra ir retorikos meistras ir puikus oratorius, naudoja graikų kultūrai ir literatūrai būdingas priemonės. Kitaip tariant, kalbėjosi Paulius su jais jų kalba. Kokios tos savybės, tai bet konkrečiai pabandykime jas peržvelgti. Viena jų – meilė kantri. Galima būtų versti iš tikrųjų meilė kantriai laukianti. Kantrybė apskritai yra dieviška savybė. Ir Senajame testamente yra ištraukų, kur Dievas save pristato kaip gailestingą, maloningą Dievą, lėtą pykti. Štai tas kantrumas turbūt ir būtų lėtumas pykti, išnyra labai dažnai tarp Biblijos eilučių. Kantrybė tai yra toks ilgas tvėrimas, pakentimas nepaisant įžeidimų, be pykčio prasiveržimo ir mėginimo kažkaip atsiteisti už padarytas skriaudas. Kaip kad Dievas susilaiko nuo pykčio ir atideda bausmes, ir aišku, mes tą galime vadinti ir Dievo gailestingumu, taip ir nusidėjėliams turėtų kilti panašus jausmas, arba bent jau turėtume prašyti Dievo, kad mums duotų kantrybės, kad mes išmoktume tos kantrybės ir nugalėtume savo pasipiktinimus, savo norus atkeršyti santykiuose su kitais. Taigi pirmiausia, visada turim, man atrodo, žvelgti į Dievą kaip į tą, kuris pirmas mums rodo kantrumą, pirmas mums yra kantrus ir iš to turėtų kilti ir mūsų kantrybė, mūsų artimiesiems ir kitiems žmonėms. Kantrybė yra tokia iš ankstinė sielos stiprybė, kuri apgaubia mylinti asmenį švelnumu ir meilumu ir daro krikščionis gailestingais tiems, kurie juos įžeidinėja arba kurie jiems kenkia. Taigi kantrybė niekuomet nesipiktina. Ji neturi nevilties ir baimės, neatsako kažkokiais kaltinimais ir įžeidimais, bet kantrybė visuomet reiškiasi pagarba ir kilnumu, netgi ir priešų akivaizdoje. Ji susijusi su tokiu didžiadvašiškumu, pranoksta netgi tokį žygdarbišką savęs paukojimą siekiant pasididžiavimo. Kantrybė labai įdomu, kad niekuomet negali būti pasididžiavimo objektas, nes lėtumas supykti nėra kažkaip įgyjamas natūraliai. Jis nėra išugdomas griežtos kokios nors ten savikontrolės pagalba, kaip mes esam įpratę dirbti su savimi, tam tikrą savybę savo stebėti ir galbūt ugdyti save. Vis tik tai kantrybė, ko gero, nėra išugdoma. Šia prasme, kad tai yra visuomet Dievo dovana. Dievo, kuris pats kantriai laukia, galime jos tik tai prašyti, kad Dievas mums dovanotų kantrybės, suteiktų kantrę širdį. Meilė maloninga. Šis žodis pirmiausia reiškia buvimą kilniu ir tobulu, bet gali taip pat reikšti ir buvimą geranorišku, palankiu, mielu ir galiausiai buvimą dosniu. Meilė maloninga, tai ko gero labiausiai dosnumas išreiškia šį žodžių junginį. Meilė yra atsidavusi ir trokštanti patarnauti. Ji yra naudinga ir visa, ką daro, yra prasminga, yra gera, yra atliekama su šypsena tinkamu būdu. Taigi auko žmogus turi tokią visapusišką imlę dvasę bei atvirą širdį. Jis yra dosnus ir dosnus visom prasmėm. Savo bendrystės, savim pačiu, savo laiku. Taigi labai plati sąvoka – dosnumas. Meilė nepavydi arba nepavydi, kaip prašo mūsų vertimai. Meilė apima pasitenkinimą ir džiaugsmą. Tuo tarpu pavydas iš esmės yra priešingas meiliai dėl nepasitenkinimo ir tokio nelaimingumo. Pavydas yra tas, kuris skaldo, priešingai meilė visuomet jungia. Pavydas reiškiasi tokiu savęs lyginimu nuolatiniu su kitais. Ir šia prasme pavydas yra labai įdomi nuodėmė, už kurios slypi savęs nemylėjimas, savęs negebėjimas priimti kaip Dievo norėto kūrinio, kaip vienintelio, unikalaus. Ir tada pradedam lyginti save su kitais, aišku, ieškoti kituose kažkokių didesnių, geresnių bruožų. Ir tuomet atsiranda kažkuria prasme neapykanta sau. Tai pavydas visuomet susijęs su savęs nemeilė. Ir kitas dalykas, jog per pavydą mes iš tikrųjų žaidžiam Dievą, nors čia vėl diskutuotina įžeisti jo turbūt neįmanoma, nes jis pats yra tobula meilė, bet kažkuria prasme priešinamės Dievui, arba priekaištaujame tiksliau Dievui, per pavydą, esą jis yra netobulas kūrėjas, esą jis sukūrė mane brokuotą ir tada žiūrėdamas į kitus, kurie yra tobulesni, piktinuosi Dievu. Bet viskas slypi tiesiog mano santykyje, pirmiausia, su savim pačiu. Ir jeigu išmokstu priimti save kaip vienintelį Dievo norėtą, nepakartojamą, su visom tom savybėm, kurias aš turiu, netgi ir su ydom ir su nuodėmėm, kurios irgi reikalingos Dievo plane, tam, kad per jas galėtume vieni kitus ugdyti, vieni kitus mokyti ir kantrybės, ir atsakomybės, ir atleidimo. Pavydas yra iš tikrųjų tokia įdomi nuodėmė, kuri pasireiškia kaip pasekmė. Priežastis yra savęs nemeilė ir savęs negalėjimas priimti. Meilė visuomet bus tai, kas kūrė, kas priima, ir kas, aišku, džiaugiasi, niekuomet nelygina arba meilė atsisako priimti tokį nelygumą. Toks pikdžiugiškas, galbūt net priekabus paviduliavimas iš tikrųjų yra visiškai prieštaraujantis kantriai meiliai. Nežinau, ar įmanoma kažkaip tai taip imti ir pašalinti pavydo jausmą. Turbūt tai yra vėlgi ilgas etapas, bet pirmiausia, galime pradėti nuo to, kad Dievas visus mus myli ir myli būtent kaip unikalius, tokius norėtus jo ir per mūsų savybės ugdo mus pačius ir šalia esančius žmonės. Meilė visuomet reikšis džiaugsmu kitais, pripažindama pirmiausia Dievo dosnumą, kilnumą ir taip pat, aišku, tuomet žvelgiant į kitus žmonės ir juose atpažįstant tą patį kilnumą ir ramumą. Meilė nesigiria. Bendra tokia idėja, kuri išreiškiama šiuo veiksmažodžiu arba jo junginiais, yra nuolankumo ir santarvės stoka. Akivaizdžiai regima arogantiškam elgesy, taigi meilė, kitaip tariant, niekada nebus arogantiška. Niekuomet nesireikš beprasmėse kalbose. Tuo tarpu mes, nežinau, ar sąmoningai, ar galbūt net ir nesąmoningai, norime visą laiką atrodyti geresni už kitus ir, aišku, imame girtis. Ir labai dažnai tai tiesiog yra mūsų arogancijos išraiška. Tuo tarpu meilė ir nuolankumas yra neatskiriami dalykai. Ir meilė visuomet atmes bet kokį išaukštinimą, kuriam būdingas tas arogantiškumas, toks pasipūtimas. Nes meilė yra apdairi, ji yra drovi ir labai kukli. Kažkaip instinktyviai tinkamai yra elgiamas ir niekuomet meilė neveikia neapgalvotai. Jai būdingas rimtumas ir būdingas sveikas protas, nors mes sakom, kad meilė, kai ištinka ypač jaunus žmonės, jie praranda protą ir tarytum tuo netgi didžiuojasi, bet turbūt juos ištinka kažkas kito, tai nėra meilė, nes meiliai visuomet bus būdingas sveikas protas ir ji visuomet rimtai į viską žvelgia. Daro šventus dalykus šventu būdu ir aišku, kad kalba apie visą tai labai pagarbiai. Taigi, iš esmės tai yra priešinga bet kokiai ambicijai ir bet kokiai tuštybei, kurių mes nutenka pripažinti, kad vis tik tai vaikomės. Meilė nesipuikuoja. Labai gražus derinys. Pažodžiui išvertus, tai meilė galėtų būti parašyta nesipučia, neišsipučia arba neištinsta. Iškart galime matyti, kaip tokie egoizmo pilni žmonės pučiasi, kaip tušti balionai visiškai. Visa tai yra nesuderinama su krikščioniška meile. Meilė kaip tik yra tokia sunkia svorė, ji visuomet links prie žemės, spausis prie žemės, niekada nebus tas tuščias balionas, kuris kyla į viršų ir yra bevertis. Tikra meilė niekuomet niekieno neįžeis, turbūt tai yra, tai slepiasi už to, kad meilė nesipuikuoja, nes kai mes puikuojamės, mėginam visuomet sumenkinti šalia esantį žmogų ir to dėka save išaukštinti. Taigi meilė niekuomet kito nepažemins. Ji pati yra nusižeminusi ir kukli, bjaurisi bet kokiu melu, kuris dažnai slypi už mūsų noro pasipuikuoti, pagražinam tam tikrus pasakojimus, jeigu jaučiam, kad jie mūsų pašnekovui kažkaip nesudaro įspūdžio, truputėlį pridedam, paspalvinam, taip jau tų spalvų sodriau duodam ir tada, aišku, galiausiai vis tiek už to slypi mūsų pačių arba išaukštinimas, arba bent jau noras užuojautos. Taigi meilė niekuomet tokiais apgaulingais blizgučiais nesipuoš ir niekuomet nesieks nepelnytos reputacijos. Meilė nesielgia netinkamai arba prastai nesielgia nesažiningai, nedaro ką gėdingo, kitaip tariant, meilė turi skonį ir labai rafinuota, išlavinta skonį, ji yra padori. Ir tas padorumas reiškiasi visuose santykiuose, visuose srityse. Vengia bet ko, kas yra skandalinga. Ji nestokoja santykiuose taktiškumo ir atidumo. Meilė visuomet yra pagarbi, veikia labai subtiliai ir įkvepia tokį atidumą, mandagumą, turi tiesiog nuojautą geriems dalykams. Meilė neieško savo naudos. Ji visuomet ieško, kitaip tariant, kitų gerovės. Ir santykiuose kiekvienas turėtume galvoti ne apie save, bet apie kitą, nes meilė būtent tam ir įkvepia aukotis dėl kitų. Aišku, kad toks visiškas savęs nepaisimas turbūt yra sunkiai pasiekiamas, o galbūt net ir nepasiekiamas, bet vos tik yra kitas žmogus šalia, atrandamas tą nesuinteresuotą meilę, įpareigoja mylėti artimą kaip save patį. Priešingu atveju aišku, kad bus kažkaip ieškoma savo naudos. Nežinau, ar jums gyvenime yra tekę sutikti tokių žmonių, kurie mus myli ir kurie nepaisydami mūsų ir kitas iki intrigų ir galbūt tokio nesupratimo, apskritai mūsų elgesio nepaisydami myli tiesiog ir ta meilė rodos iš jų yra neatšaukiama. Labai gražus tokie pavyzdžiai, aš savo gyvenime turiu keletą tokių žmonių, iš kurių labai norėčiau tos meilės irgi išmokti, tokios meilės besąlyginės, kuri ir yra toji, neieškanti savo naudos, bet viską dėl kito žmogaus darant, net jeigu ir matai, kad kitas žmogus nelabai tą supranta ir nelabai to priima. Meilė nepyksta. Šis veiksmažodis labiau reiškia galbūt erzinti, provokuoti, taip pat skatinti, pykti, įpykdinti, būti kažko ar kieno nors supykdytam. Apaštalas Paulius, aišku, turbūt nemano, kad jausti pasipiktinimą blogio atžvilgiu yra neteisingas nusistatymas. Tačiau krikščionis neturi būti agresyvus artimo atžvilgiu. Neturėtų būti blogos nuotaikos, kas be nutiktų. Tikintysis niekuomet neturėtų būti pagiežingu, tokiu piktanorišku prieš artimą. Ir čia kalbant apie priešus, ypač apie priešų meilę, labai svarbu, man atrodo, suvokti, kad mūsų priešai tai ne tie, kuriems mes jaučiame priešiškus jausmus, kurie mums nepatinka. Ko gero, net neįmanoma, kad sekantis Jėzų krikščionis jaustų kam nors priešiškumą, tai tokios galimybės Evangelija iš vis nenumato. Mūsų priešai tai yra tie, kurie nusiteikia priešiškai mūsų atžvilgių. Tai yra tie žmonės, kurie mūsų nepriima ir koks mūsų žvilgsnis į tuos, kurie mūsų nekenčia. Turėtų būti, aišku, meilės žvilgsnis. Ir kuo didesnė toji neapykanta iš kitų, tuo turėtų ta meilė būti vis labiau besąlygiškesnė. Meilė visuomet išlaiko pusiausvyrą. Čia galbūt labai svarbus akcentas, kalbant apie pyktį. Mes pratrūkstame, pykstame tuo met, kai nesusitvardome, kai prarandame tą pusiausvyrą. Tai štai meiliai visuomet bus būdinga ta pusiausvyra ir pirmiausia dėl to, kad ji yra proto veiksmas. Ji visuomet išliks rami, apsaugoti, tikinti nuo tokio savikontrolės praradimo. Mylinti žmonės iš tikrųjų valdo savo pyktį. Jie yra taikus ir pilni ramybės. Meilė niekuomet negalvoja blogai. Nekreipia dėmesio į skriaudą, niekuomet neteisia blogio, kurį pastebi kitame žmoguje, niekuomet nesmerkia. Ir apskritai nekreipia dėmesio į blogį padarytą jai pačiai. Šia prasme meilė neturi atminties blogių, ji yra tarsi serganti Alzheimeriu. Ir vietoj mėginimo prisiminti skriaudą, keisti savo elgesį skriaudiko atžvilgiu, meilė iš tikrųjų nekreips dėmesio į tuos dalykus. Nesinešioja ant kupros savo nuoskaudų, kitaip tariant. Nes ji yra visuomet šviežia, visuomet gaivi, visuomet įkvėpta nuo širdumo, tokio geranoriškumo. Ir jai priešingi bet kokie sąmokslai ar intrigos, visuomet mato tik gerus dalykus. Ir santykiuose aišku tai pasireiškia pasitikėjimu dosnumu. Tokios meilės šaltinis ir tobulas pavyzdys yra pats Dievas. Meilė nesidžiaugia neteisybę, kartu džiaugiasi tiesa. Jai pačiai, apie tai jau kalbėjom truputėlį, ji yra vis tik tai labai jautri blogiui, kuris daromas kažkam kitam. Ji negali džiaugtis, matydama daromas skriaudas net priešams. Jei net kai kurie žmonės ir galbūt mums atrodo yra nusipelnę Dievo bausmės, Iš tiesų mylintis žmogus niekada negalės stebėti kito kančių su pasitenkinimu, visuomet liūdės dėl jų. Ir čia kartais žmonės klysta, grasindami pragaru kažkam, nes toji būsena, iš tikrųjų, jeigu mes mylime, turėtų mus nedžiuginti, bet labai liūdinti. Kita vertus, meilė džiaugiasi tiesa, gėriu ir skaistumu bei tais, kuriuose tos dorybės išryškėja. Net jeigu ir tie asmenys nėra mūsų mėgiami, tai meilė visuomet reikšis džiaugsmu dėl tų gražių savybių. Mylintis asmuo pritaria tiesai, kurią atpažįsta kitame žmoguje ir tokiu būdu ją padaro netgi sava tiesa. Aišku, išreikšdamas pritarimą, meilė pritaria gėriui ir tiesai, ne tik džiaugiasi, bet ir išreiškia šį džiaugsmą išoriškai. Paprastai mes tą darom pagirimu. Meilė visą ištveria, tai reiškia ir iškentimą, ir pakentimą, išlaikymą ir netgi uždengimą, paslėpimą, paslapties išlaikymą gali reikšti. Taigi meilė yra nuolaidi ir jeigu mylintis asmuo yra sužeidžiamas kitų klaidų, jis negaili savęs, nesiskundžia dėl artimų negerovių, neskelbia jų kitiems, stengiasi jas pamiršti, kaip kad, pavyzdžiui, motina nuslepia kartais nuo tėvo vaikų klaidas, būtent remdamasi tą motinišką meilę. Meilė nutyli, kas nemalonu kitame ir nekelia to viešumon. Tai aišku nereiškia, kad yra pateisinamas blogis ir leidžiama jam toliau klestėti, bet labai subtiliai jaučiama galimybė vis tik tai žmogų nenurašyti, duoti jam progą taisytis ir bet kokia bausmė, kurią mes taikome vieni kitiems ar tėvų vaikų santykiuose ar kitose santykiuose, vis tik tai turėtų pirmiausia vesti į galimybę žmogui keistis. Meilė viskuo tiki. Tai anaip tol nereiškia, kad yra tokia lengvatikė. Paulius čia greičiausiai kalba ne apie tokį tikėjimą vieni kitais, bet apie tikėjimą Dievu, tikėjimą, kad visose aplinkybėse mūsų gyvenimo vis tik tai glūdi Dievo meilė. Dievo meilė, kuri pasireiškia per Kristų. Meilės žvilgsnis visuomet yra nukreiptas į ateitį. Ir šia prasme jį žvelgia labai palankiai. Tai nėra koks nors beprasmis optimizmas, kuris klaidingai kažkaip pristatytų tikrovę. Bet meilė yra ta, kuri negali susitaikyti su tuo, kad blogis apskritai gyvenime ima viršų ir kad deda tašką. Iš tiesų, galutinė Dievo pergalė yra meilės žvilgsnyje. Tai yra Velykų slėpinio žvilgsnis. Ir šia prasme meilė viskuo tiki. Ji tiki, kad visa tai, kas šiandien, kad ir kaip būtų skaudu, nepakeliama ir sunku, bus perkeista ir vien Dievo žinomų būdų iš tikrųjų bus panaikinta visa tai, kas mus atskiria nuo jo ir nuo meilės. Meilė viskuo vilėsi, ji linkusi tikėti geriausiu, ji geranoriškai žvelgia į žmonės ir visiškai nebejoja jų motyvais, jų veiksmais, iš anksto kažkaip palankiai nusiteikia žmonių atžvilgių. Ir to nusistatymo nekeičia, net jeigu ir blogis kitame žmoguje būna akivaizdus ir nepaneigiamas, meilė vis tiek vilėsi ateitimi, tai mums kartais trūksta to žvilgsnio, žiūrint į nusikaltelius, įkalintus, mes kažkaip neprileidžiam dažnai galimybės, kad žmogus gali pasikeisti. Arba net ir mūsų tautos istorijoje, štai nepriklausomybės pirmieji metai, yra tokių pavyzdžių, kai žmonės tikrai plūstelio į bažnyčią ir tikinčių tarpe atsirado daug nepasitenkinimo, kad štai buvę žmonės su tokia negražia praeitim, tarkim, dabar sėdi pirmose eilėse ir taip neturėtų būti. Tai iš tikrųjų krikščionio žvilgsnis vis tik tai turėtų viltis, kad tas žmogus vienas ar kitas ir net ypač mūsų artimieji, mūsų kaimynai gali pasikeisti. Meilė visą pakelia. Iškęsti šią prasme reiškia ne kantrybę ar nuolankų paklusnumą, bet tvirtumą. Išlaikyti sunkumus ir vargus, tai yra kareivio tokia ištvermė, kuris neišsigasta kovos, bet veržliai kovoja. Ir meilė niekuomet neturi būti lengva. Ji visuomet turi reikšti pastangas. Žmogus, kuris myli, nepasiduoda, veikia drąsiai, nepaisant sunkumų. Ir šią ištvermę suteikia nesustabdoma ir tokia nesulaikoma meilės viltis. Meilė niekuomet nežlunga. Labai gražus sakinys sąsajoje su visu tuo, kas žlunga iš tikrųjų. Visos veiklos, valdžios, apskritai visą gyvenimą turbūt praeina. Tuo tarpu meilė išliks visuomet tuo, kas yra. Tuo netgi ir tikėjimo ir vilties kontekste, jos irgi, tikėjimas ir viltis irgi praeis. Ir yra reikalingi daugiau žmogui čia šiandien, kad bręstų, suprastų daugą. Meilė tuo tarpu yra jau Dievo tikrovė ir ji išliks visuomet. Tai toks tekstas, kurį pabandėme perskaityti, kas mums iš viso to, kaip toliau galima būtų kalbėti apie meilės himną, pamėginkime į tą žodį meilę įrašyti Jėzaus vardą arba Dievo vardą ir pamatysim, kad ta samprata, meilės samprata iš tikrųjų niekiek nesikeičia, pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis ir reiškiasi ta pačia veikla. Dar daugiau, man atrodo, krikščionims, kurie ketiname ir mėginame eiti savo kasdienybėje Kristaus keliu, labai naudinga ir prasminga į tą žodį meilę įrašyti savo vardą ir pasižiūrėti, kiek mes iš tikrųjų atitinkam tą Kristaus paveikslą, kiek mes esam kantrus, kiek mes nutylim, nepavydim, atleidžiam ir taip toliau visos tos savybės, kurias ką tik aptarėme. Ir aišku, kad tuomet turi rastis vietos atgailai, suvokiant, kad vis tik tai Kristaus atvaizdas mumise yra labai trapus ir galbūt šmėsteli karts nuo karto, išvystam tą grožį, bet mūsų kasdienybė rutina dėja, bet rodo visai ką kita. Kartu tai aišku, suvokimas, kad tapti tuo Kristaus atvaizdu meilės himne yra viso gyvenimo užduotis. Ir gal dėl to šitas tekstas labiau tinka ne santuokoms, bet laidotuvėms, kuomet galime iš tikrųjų vertinti visą savo gyvenimą ir mėginti jame atpažinti Kristaus atvaizdą. Meilė turbūt vienintelis būdas pasiekti dangaus karalystę ir šia prasme tai yra greitkelis, kuriuo mes visi turime važiuoti. Visos dovanos, šventos dvasios dovanos nėra būtinos ir reikalingos. Meilė yra vienintelė tikrovė, kuri duota kiekvienam krikščioniui ir laimingas, kas gali iš tikrųjų vadintis Kristaus draugu ir tapti Kristaus atvaizdu kitam žmogui. Ačiū.
Laidoje kalbėjo kunigas Mozė Mitkevičius.